pozdraví zo Žilinského zboru. Dnešný deň v mojom domovskom zbore máme deň ďakyvzdania. Určite je náš priestor nádherne vyzdobený a je mi tak bolo mi také trošku ľúto, tak cvivo, keď som prichádzal dnes ráno, že rád by som bol s mojimi domácimi viery v Žiline, ale na druhej strane, keď som sa blížil v tejto budove, tak a začal som stretávať niektorých z vás a videl som vaše tváre, tak sa vo mne vybavili spomienky na časy totality, keď cirkev zápasila v zložitom prostredí, v zložitom kontexte a kedy sa táto budova stávala z Božej milosti a odtedy dlhé roky slúži a Pán Boh má s nami svoje plány, ktoré sú večné a to, že sme tu aj dnes, túto nedeľu, je toho dôkazom. Ja mám pre vás text, nad ktorým budeme dnes spoločne premýšľať, tak vás prosím, aby ste si našli spolu so mnou druhú knihu kráľovskú. A celú, alebo časť tej druhej kapitoly budeme čítať. Môžete ostať sedieť. Druhá kniha kráľovská, druhá kapitola, od prvého verša. Mene Božom. Keď Pán chcel Eliáša vziať vo výchrici do neba, išiel Eliáš a Elizeus z Galgaly. Tu Eliáš povedal Elizeovi, ostaň tu, lebo ma Pán poslal až do Betelu. Ale Elizeus odpovedal, akože žije Pán a akože žiješ ty, neopustím ťa. Išli teda do Betelu. Tedy vyšli prorockí synovia, ktorí boli v Bételi k Elizeovi a pýtali sa ho, či vieš, že Pán vezme dnes tvojho pána ponad tvoju hlavu? A odpovedal, aj ja to viem, buďte ticho. Potom mu Eliáš povedal, Elizeus, ostaň tu, lebo Pán ma poslal až do Jericha. A on odpovedal, akože žije Pán a akože žiješ ty, neopustím ťa. A tak išli do Jericha. A priblížili sa synovia prorokov, ktorí boli v Jerichu, k Elizeovi a pýtali sa ho, či vieš, že Pán dnes vezme tvojho pána ponad tvoju hlavu? A odpovedal, a ja to viem, buďte ticho. Potom mu Eliáš povedal, ostaň tu, lebo ma Pán poslal až k Jordánu. Odpovedal, akože žije Pán a akože žiješ ty, neopustím ťa. Tak išli obaja. Ale išli aj 50 mužovia z prorockých synov. Oni sa postavili obďaleč stranou a tí dvaja však stáli pri Jordáne. Potom vzal Eliáš svoj plášť, zvinul ho, uderil vodu, tá sa rozdelila na dve strany a obaja prešli po suchu. Keď prešli, Eliáš povedal Elizeovi, žiadaj si, čo mám pre teba urobiť skôr, ako budem od teba vzatý. Elizeus odpovedal, nech je na mne dvojnásobný diel tvojho ducha. Odpovedal, joj, ťažkú vec si žiadaš, ale ak ma budeš vidieť, keď budem vzatý od teba, stane sa ti to. Ak ma nebudeš vidieť, nestane sa ti. Ako išli v rozhovore, zrazu ich oddelil od seba ohnivý voz a ohnivé kone a Eliáš vystúpil vo výchrici do neba. Keď to Elizeus videl, zvolal, oče môj, voz Izraela a jeho pohonič a viac ho nevidel. Na to si schytil odev a roztrhol si ho na dva kusy. Potom zdvihol Eliášov plášť, ktorý z neho spadol, vrátil sa, zastal pri brehu Jordána. Vzal Eliášov plášť, ktorý z neho spadol, udrel vodu a povedal, kde je Pán Eliášov Boh teraz? A keď udrel vodu, rozdelila sa na dve strany a Elizeus prešiel. Keď to videli prorockí synovia, ktorí boli oproti Jerichu, hovorili, Eliášov duch spočinul na Elizeovi. A išli mu v ústrety a poklonili sa mu až po zem. A hovorili mu, hľa, medzi tvojimi sluhami je 50 mocných mužov, oni pôjdu a pohľadajú tvojho pána. Pánov duch ho mohol uniesť a zloží ho na niektorom vrchu alebo na niektorej doline. A on povedal, neposielajte. Keď však až do zunovania naliehali naň, povedal, pošlite. Poslali teda 50 mužov, ktorí ho 3 dni hľadali, ale nenašli. A tak sa vrátili k nemu, býval v Jerichu. A povedal im, či som vám nehovoril, nechoďte. To je Božie slovo, určené pre Boží ľud. Pánu Bohu, nech je zaň vďaka. Keď prečítame takýto text, ktorý je nesmierne obrazný a nesmierne dramatický, tak môže vyvolať u čitateľov rôzne reakcie. Pre ateistov sú to absolútne báchorky, absolútny výmysel a možno dobrý podnet pre hollywoodský scenár nejakého dramatického sci-fi filmu. Pre intelektuálnych konšpirátorov, ktorí milujú konšpirácie, tento text je zjavným dôkazným materiálom o tom, že tu bol UFO. Alebo že mimozemské civilizácie nejakým spôsobom prenikli na Zem a že vlastne to, čo Biblia opisuje ako ohnivé vozy, tak to nebolo nič iné, len nejaký kozmický koráb inej generácie a Biblia to nejakým spôsobom takto popisuje. Keby tento text zobral špekulatívny teológ, tak uvidí v ňom strašne veľa symbolov a pokúsi sa nájsť dekodovací mechanizmus, ako porozumieť týmto symbolom. Ale pre Boží ľud, ktorý poznáva živého Boha, je to hlboko pravdivý príbeh, ktorý je veľmi jednoduchý a strašne hlboký. Totiž medzi nebom a zemou je obrovský priestor, kde sa dejú ľudské príbehy. Môj, tvoj, náš. Pozrime sa do tohto priestoru, ktorý práve Božie slovo nám vykreslilo, z troch rôznych perspektív. Jednak pozrieme sa smerom hore, pozrieme sa smerom dolu a pozrieme sa dopredu. Tak najskôr ten pohľad hore. Fascinujúci moment. Príde Eliáš s Elizeom, prekročia hranicu Jordánu, znútra zeme zasľúbenej von a Eliáš je zobratý hore do neba. V oblasti, v ktorej svojho času zomrel aj Mojžiš. My vieme, že Mojžiš nezomrel, lebo jeho hrob sa nenašiel. Nie je náhodou, že Pán Ježiš Kristus, keď sa premenil na vrchu a zobral svojich učeníkov, tak prišli zrazu k nemu kto? Mojžiš a Eliáš. Ako z vedľajšej miestnosti otvoril sa závoj, odniekadiaľ proste prišli. A učeníci sa na to pozerali, ako vy sa pozeráte na mňa, ako ja sa pozerám na vás. Čo to je za svet? Čo je to za priestor? Čo je to za realitu? Nebo. Kam to šli? A prečo Mojžiš a Eliáš? Prečo tí dvaja prišli na vrch premeny? Zdá sa, že Mojžiš a Eliáš sú svojím spôsobom akési archetypy Božieho syna, ktorí žili na zemi oveľa skôr, než Boh poslal svojho syna. Cez Mojžiša Boh vyviedol ľud z otroctva. Mojžiš sa stáva osobou, ktorá so sebou nesie veľký príbeh slobody človeka. Vyslobodenia z otroctva. Veľký príbeh zákona, ktorý Boh dal slobodným ľuďom, ako majú žiť. Je teda akýmsi reprezentantom vykúpenia, vykúpeného ľudu. Zatiaľ, čo ten dnešný príbeh Eliáša, Eliáš zvádza iný boj v svojom živote o zachovanie zákona. Spomente si, ako sa pobil s Bálovými prorokmi. Koľko krvi tieklo? Aký konflikt kultúr, hodnôt, perspektívy životnej filozofie zažil Eliáš? Môžeme povedať, že teda pokiaľ Mojžiš je symbolom zrodu národa Božieho, tak Eliáš je symbolom zachovania národa. Pokiaľ Mojžiš je symbolom Božieho zákona, ktorý bol daný, tak Eliáš je symbolom zachovania, naplňania tohto zákona a Božieho zjavenia. Pokiaľ Mojžiš reprezentuje vykúpenie Božieho ľudu, Eliáš reprezentuje zachovanie a službu Božieho ľudu v plánoch, ktoré má Boh s touto zemou a s týmto univerzom. Je zaujímavé, že obidvaja mali svojich sluhov. Obidvaja mali svojich followers, alebo teda nasledovateľov, niekomu, komu odovzdali svoju službu. Mojžiš ju odovzdal Jozuovi. Jozua, keď zoberieme etymológiu jeho mena, tak znamená Boh, Jahve je záchrana. Eliáš mal iného sluhu, ktorému odovzdáva svoju službu, svoj mandát, svoje poslanie, ktoré mu dal Boh. A to je Elizeus. Elizeus, etymológia tohto slova hovorí, Boh je záchrana. Môžeme teda povedať, že pri tom pohľade hore môžeme skonštatovať, že tamto žije. Je to svet, kde je čulý život, kde to nejakým spôsobom frčí. Občas sa tam niečo zablísne a my na zemi niečo z toho zbadáme, niečo z toho uzrieme. Nebo je taká realita ako tu a teraz. Len je skryté našim očiam. Moja mama má 95 rokov. A keď ju občas zoberiem z Nitry do Žiliny k sebe, tak má tam svoju izbu a ona večer sa modlí. A to by som vám doprial počuť. Ako hovorí s ním. Ja za dverami počúvam, lebo nechávam dvierka pootvorené. A hovorí s ním tak, ako so mnou pri raňajkách alebo pri večeri. A hovorí mu, zober ma bez bolesti. Najlepšie by bolo, keď zaspím. A hovorí, malé mami, však ja raňajky ti chystám. Čo, kde sa ty chystáš, veď chlieb je kúpený, saláma je pripravená. To je, neopováž sa odísť dnes v noci, veď ráno ťa čakáme, vnúčatá sa tešia, pravnúčatá prídu. Nevstúpim do jej izby. To je posvetné miesto, tam ja nevstúpim, ale ona... Ja za tými dverami načúvam, ako tá Sára za tým stanom, keď Boh hovoril s Abrahámom. A si tak kladiem otázku, kam to chce byť zobratá? Kam to ideme? Kde je to miesto? Kam pôjdeme? Pozrime teraz druhú perspektívu a skloňme náš zrak dolu. Pozrime, čo sa deje na zemi. Na zemi je opísaný zaujímavý príbeh medzi Elizeom a Eliášom, medzi učiteľom a žiakom. Učiteľ našiel žiaka, keď oral a položil na ňo svoj plášť, povolal ho do služby a asi 6-7 rokov slúžil Elizeusu Eliáša a veľa o ňom nevieme. Ale teraz Elizeus vystupuje na verejnú scénu. Ono to tak býva, že žiaci sa učia v skrytosti a potom vystúpia na verejnú scénu a majú byť pripravení na to, aby ten mandát a to poslanie na verejnosti zvládli. A Elizeus je si toho vedomý, preto aj žiada dvojnásobný diel. On si je vedomý, že čo ho čaká. A keď sa ho jeho majster pýta, čo ti mám spraviť skôr, než odídem a skončíme náš vzťah, hovorí, chcem mať dvojnásobný diel, ale dvojnásobný diel v hebrejskej terminológii, to je prvorodenstvo. Prvorodení synovia dostávali dvojnásobný diel dedičstva ako ostatní synovia. A prvorodenstvo je veľmi silný koncept, pretože prvorodený syn, ten prebral po otcovi žezlo. Mohol mať bratov koľkokoľvek. Mohol mať sestier, koľkokoľvek, ale prvorodený preberal poslanie, ktorom bol otec roky to, čo na pleciach niesol, to, o čo v živote usiloval, o tú víziu, ktorú on žil, tak tu preberal prvorodiny. Elizeus chce byť lepší ako Eliáš. A to je veľmi sympatické na ňom. Má vysoké ambície mať dvojnásobný diel jeho obdarenia, jeho pomazania. Ja myslím, že to je ono. Žiaci, ktorí chcú byť lepší ako učitelia, žiaci, ktorí majú vysoké ambície, to sú dobrí žiaci. Spomeňte na biblického Daniela, ktorý 10-krát veci lepšie vedel ako vedomci Babylona. Byť top špička je veľmi dobrá vec, to je veľká výzva, to je Božia výzva. My nemôžeme byť priemerní. My nesmieme byť priemerní. My musíme urobiť maximum. My musíme byť maximalisti absolútne vo všetkom, čo robíme. Tak by to nejako malo byť. Žiaľ, že dnešná doba, v ktorej žijeme, tá vyniká takými zvláštnymi charakteristikami. Jednou z nich je priemernosť. Ľudia v mnohých oblastiach, zvlášť v oblasti vzdelania a v oblasti istej kultivácie ducha, kultivácie intelektu, zostávajú veľmi priemerní, masoví. A medzi mnohými mladými ľuďmi prevláda apatia. Neexistuje nejaká životná vízia. Ja sa zvyknem svojich študentov pýtať, či vedia, čo by chceli robiť. Niečo budú, to nikto nevie, čo budú robiť, ale čo by vôbec chceli. A ma šokuje, že študenti, ktorí za pol roka obdržia magisterský diplom, viac ako 75% z nich ani len netuší, ani nemá ideu, čo by vôbec chceli v živote robiť. Proste sa väzú zo dňa na deň. 22, 23 roční ľudia. Tu niečo nie je v poriadku. Ale pritom pri tej celej priemernosti, akejsi takej neambicióznosti, máme veľkú vášeň. Máme vášeň mať love, mať peniaze, mať vplyv, mať moc, pocestovať. To nie sú zlé veci, veď na to tie veci sú tu, na to sú peniaze, aby sme ich mali, aby sme ich zarábali, aby sme múdro s nimi nakladali. Ale zdá sa, že je obrovská otázka, že ak človek má svoj potenciál, má svoje dary a má svoju výbavu osobnostnú, akým smerom ju vrazí v živote a do čoho? Čo to je, na čo on položí prst, na čom bude bazírovať, o čo bude usilovať s celou silou, z celej duše, z celej svojej mysle. Otázka je teda, kam nasmeruje svoj život. Môžeme povedať teda, že je určite dobré mať ambície a Elizeus ich mal. Ale tu je veľmi zaujímavý moment, ktorý ešte aj pri tých ambíciách, čo mu jeho majster hovorí. To je síce pekné, že máš ambície, že chceš mať dvojnásobný diel, ale ak ma uvidíš vystupovať, tak to dostaneš. Ak ma neuvidíš, tak to nedostaneš. Inými slovami povedané, ak ti to Boh dá, tak to budeš mať. Ak ti to Boh nedá, tak to nebudeš mať. Inými slovami, aj keď je duchovný líder, aj keď je vodca, nemá veci v rukách a to dobre vie. Obrovský rozmer v živote tých iných ľudí je to, čo Boh dá, čo Boh nedá. My niečo môžeme dať, my niečo môžeme naučiť. Aj máme, ale máme potom hranice, kde končíme a kde prichádza Duch Boží. Kde prichádza Boh a je to jeho mandát. A to si musíme byť vedomí. To je jedno, či to je v podnikaní, či to je v štúdiu, či to je pri výchove detí. Či to je pri úsilí o poslanie, ktoré má zbor v meste a v kraji, v ktorom žije. Boh je väčší ako tvoje ambície. Boh je väčší ako tvoje najsmelšie sny. Potrebujeme snívať sny a potrebujeme veľmi konkrétne vidieť, čo chcem o 3, o 5, o 10 rokov. Či sa to stane? To je otázka. Ale za to, že neviem, či sa to stane, nemám ospravedlnenie, aby som dnes tu sedel a povedal, neviem. A nejako bolo, nejako bude. To bol pohľad dolu. Pozrime teraz tú tretiu perspektívu a to je pohľad vpred. Pohľad vpred to je čas. To je chronos, to je náš čas, ktorý proste ide, ktorý nezastavíš, ktorý nemáme v ruke. Nevieme ho spomaliť, nevieme ho zrýchliť, proste on si ide. A brat Markuš prednedávnom vydal knihu o práve o čase, také fyzikálno, matematicko, filozoficko, teologické pojednanie o fenoméne času. Odporúčam prečítať náročnejšie čítanie, ale veľmi potrebné čítanie. Totiž v tej knihe sa dozvedáme to, že fenomén času zamestnáva filozofov všetkých čias, fyzikov, ľudí, ťažkých intelektuálov, pretože narážame pri fenoméne času na bariéru, cez ktorú sa nevieme dostať. Narážame na tajomstvo bytia, narážame na tajomstvo podstaty toho, čo všetkého, čo existuje. A tam sme dosť prikrátky. My teda nemôžeme zmeškať ten chronos čas. Keď príde nedeľa a bude tu, tu proste nezmeškáme. To, ale čo môžeme zmeškať, je kairos. To znamená Boží čas, akési Božie povolanie v tom toku času, Boh má svoje plány a volá nás byť účastnými na jeho diele a to môžeme zmeškať. Čas pôjde, zomrieš, ideš. Ale do toho času nášho odchodu Boh dáva svoj kairos a vstupuje s veľmi konkrétnymi osobnými vecami, povolaním, mandátom, úlohami, poslaním, s odpovednosťou. Eliáš putuje krajinou, zasľúbenou krajinou smerom von, za hranicu Jordána von, tam odkiaľ kedysi prišli, a stretávajú skupiny 50, 40, 50 prorokov, veď ich v tom čase bolo vyše 7 tisíc. Je dobre, keď sú skupiny a je dobre, keď sú prorocké školy, ale ukazuje sa, že kľúčovou otázkou aj v prorockých skupinách je otázka lídra, otázka vedúceho, otázka vodcu. V našom kontexte, keď sme zažili v minulom storočí vodcov, v tej nemeckej časti, ale aj v tej ruskej časti, aj v tej našej časti, tak keď sa povie vodca, tak hneď sa nám vybavuje Führer, alebo Stalin, alebo komunistickí vodcovia a tak ako si nás to srbí a nemáme radi to slovo, že vodca, líder, lebo máme historickú asociáciu. A to je pochopiteľné, že keď zažijeme nepríjemné, negatívne veci, tak nás to srbí, ale ak pozrieme do písma, tak v písme máme veľmi jednoznačné usmernenia v tejto otázke, že vodcovia sú a sú veľmi dôležití. Ak národ nemá vodcov, a ja sa nechcem dotýkať súčasnej situácie politickej, nielen u nás, ale aj v ostatných postkomunistických krajinách a dokonca v Európe, pretože zdá sa, že chýbajú vodcovia, chýba vízia, chýba nejaký spoločný, zmysluplný plán a cieľ, kam by národ išiel. To isté platí aj pre Boží ľud, aj pre to Božie teritorium. Ak nie sú lídri, ak nie sú obdarení lídri, nie uzurpátori moci, ale tí, ktorí majú charizmu, ktorí proste vidia, ktorí na to majú, ktorí majú tú expertízu a ktorí majú to povolanie od Boha, tak sa žije ťažko. Lebo aj keď je operačný tím, a neoperuje jeden, operuje celý tím, ale ak by ten, ktorý riadi operáciu, nebol v tom dobrý, nikto z nás tam nechceme ležať. Dnes sa ukazuje, že je kríza vodcov a kríza osobností. Totiž téma a problém vodcov a vedenia, to je celoživotný proces. To sú častokrát viaceré generácie. A zdá sa, že tu dnes v tejto otázke vodcovstva sa môžeme konfrontovať s jedným nádherným momentom. A tých momentov je tam viacej, ale ja pre túto chvíľu vypichnem len jeden. Vo chvíli, kedy Eliáš je preč, Elizeus dostal plášť, prejde cez Jordán, všetko funguje, ostatní sa na to pozerajú, yes, on je líder, ideme za ním, poklonili sa mu v zemi a povedali, a prišli s návrhom. Ako dobrí proroci prišli s návrhom. A ten návrh znie, dovol nám, zoberieme 50 chlapov a ideme pohľadať tvojho pána, lebo zrejme duch ho niekde mohol pohodiť na hore, alebo v doline, nájdeme ho. Dobre, že sú proaktívni, dobre, že sú iniciatívni, majú svoj koncept, majú svoju víziu, ale stojí proti ním líder. A líder im hovorí, neposielajte. Ale oni len trvali na svojom, tá len pošli, ideme, lebo však my sme proroci, tak keď už toľko na ňo naliehali, tak poviem, tak choďte. Oni išli, 3 dni, hľadali a nenašli. Vrátili sa k nemu a povedali, nenašli sme. A Elizeus, som vám vravel, nechoďte. Pre nás, pre človeka 21. storočia je veľmi ťažké sa dobrovoľne podriadovať. Je veľmi ťažké uznať autority, je veľmi ťažké uznať odbornosť, a aj keď v zamestnaní to ako tak niekedy funguje, ale vo chvíli, kedy vstúpime na duchovnú pôdu a vstúpime do zborov, alebo sa dotýkame poslania cirkvi, tak tam máme tendencie zrazu zmeniť spôsob uvažovania. Božie slovo nám však hovorí, že Pán Boh dáva vodcov, Pán Boh naozaj obdarováva ľudí a keď ich nemáme, tak máme o nich prosiť, ale keď ich Pán Boh dá, tak ich máme rešpektovať a spoločne naplňať tie Božie plány, ktoré On s nami má. Tak skúsme zhrnúť to dnešné uvažovanie. Poprvé, Boh ti dá svoju moc k tomu, aby si vykonal to, k čomu ťa Boh povolal. Úlohy, životné výzvy, ktorým čelíš, k tým ťa Boh vyzbrojí a má všetok potenciál a kapacity na to, aby ťa mohol vystrojiť, aby si to zvládol. Máš zložitú rodinnú situáciu? Boh má mandát ti pomôcť. Trápiš sa s hyperaktívnymi deťmi? Boh ti dá pomoc zvládnuť túto výzvu. Čelíš ekonomickým výzvam a môžem pokračovať. Vo všetkých výzvach, ktoré v živote máme, Boh nám dáva moc k tomu, aby sme ich zvládli. Aby sme ich zvládli víťazne. A zároveň k duchovnému povolaniu, do ktorého nás povoláva, nám tiež dáva svoju moc a zmocnenie. Je len otázka, či o ňom vieme. Nie o tom zmocnení, o tom povolaní. Či vieš, keby som zobral mikrofón a spýtal som sa, k čomu ťa povolal Boh? Aké je tvoje poslanie v tých duchovných sférach, plánoch spásy? V kontexte tvojho zboru. Vieš, kde je tvoje miesto? Vieš to veľmi presne? Máme to vedieť. Po druhé, nebuďme priemerní učeníci. Buďme výborní učeníci. Robme veci špičkovo. Aj v duchovnej oblasti a samozrejme aj v tej viditeľnej, v tej bežnej oblasti nášho života. Avšak aj na tej našej ceste učeníctva potrebujeme niekoho, kto nás vedie. Potrebujeme niekoho, kto vidí do nášho života a komu dáme priestor a dôveru, aby mohol prevravieť do nášho života. Ono je to tak, keď ten priestor nikomu nedáš, ani nikto ti nepovie. Po tretie, túžiš po požehnaní? Máme túžiť po požehnaní. Veľmi. Veľmi máme túžiť po požehnaní, aby boli požehnané naše domy, naše manželstvá, naše deti, naše firmy, náš zbor, naše mesto, naša ulica. Máme veľmi usilovať, aby Pán Boh vylial prúdy požehnania. A to súvisí s duchovnou službou. To nepríde samo. My v tom nejaký podiel v tej štafete máme pobežať, nejaký ten úsek. Pretože duchovná služba je cesta, po ktorej kráčame. A aj môjim takým prianím, aby aj tento zbor, všetci ako sme tu, a ešte aj tí, ktorí neprišli z rôznych takých či onakých dôvodov, aby sme aj individuálne, ale aj spolu, aby sme mohli kráčať cestou služby. Aby sme mohli byť tí, cez ktorých prichádza požehnanie aj do tohto mesta, aj do tohto národa. Amen.